Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі пропонуємо вашій увазі сторінки повісті українського письменника Любка Дереша «Дивна історія Стефана Лянге» зі збірки «Миротворець». У цій книжці перед читачами постає зовсім несподіваний Любко Дереш. Тут немає звичних для цього письменника ані епічного простору, ані неформалів та їхніх підліткових сюжетів. Немає релігійного екзистенціалізму і боротьби добра зі злом. Натомість дивні історії, сумні та загадкові, лейтмотивом яких є те, що всі генії та герої в цьому світі завжди самотні. Збірка «Миротворець» – це спроба пізнати і зрозуміти світогляд героя, за яким стоїть людина, зрозуміти, чого бракує йому та штовхає на руйнування. Відомий український письменник Любко Дереш народився у місті Пустомити Львівської області, закінчив Львівський фізико-математичний ліцей та економічний факультет Львівського університету. Ще в 15 років Любко Дереш написав свій перший роман «Культ», а вийшов твір друком, коли авторові виповнилося 18. Книжка молодого письменника спричинила одразу неабияку хвилю дебатів у молодіжних кав'ярнях і модних редакціях. Роман переклали одразу кількома мовами. Згодом вийшли книжки Дереша, які стали національними бестселерами. Серед них «Поклоніння ящерці», «Архе», «Намір», «Трохи пітьми», «Голова Якова», «Миротворець». Сам письменник про свою останню збірку «Миротворець» відгукнувся так. «Мені часом здається, що література існує задля того, аби приносити утихомирення поміж людей, всередину серця, крізь пожежу почуттів. Це книжка для тих, хто сидить у вогні, для тих, хто не спить уночі і засинає тоді, коли всі інші прокидаються, для тих, хто чекає на світанок душі і прохолоду в миротворення». Сторінки повісті «Дивна історія Стефана Лянге» з книжки «Миротворець» читає автор Любко Дереш.
Любко Дереш, «Миротворець», повість «Дивна історія Стефана Лянге». Епіграф. Прийшов час питати про абсолютну істину. Веданта Сутра 1.1.1. Історія дивних перетворень, що відбулися зі Стефаном Лянге, бере початок з єдиної лекції, яку дав у їхньому університеті Вернер Максиміліан Альбрехт фон Лібіг, легенда мовознавства, людина, чиє ім'я згадувалось у товаристві Фердинанда де Сосюра, Чарльза Сандерса Пірса і Ноама Авраама Хомського. Фон Лібіг, одначе, не належав до тих новомодних постструктуралістських течій, які бралися перекроювати світ заново. Він стримано оцінював праці Деріди, Лакана, Ліотара, називаючи їх експериментами або ж спробами. Вочевидь, так проявлялася шляхетність людини, котра належала до епохи, що вже давно минула. Відбитки тієї епохи прочитувалися хіба в запахові кіпрського муску, парфумах, що ними користувався ще найсвітліший цісар Франц Йосиф, і який полюбляв, якщо вірити чуткам, фон Лібіг, та ще в метеликових рукавичках, незмінних атрибутах світила європейської лінгвістики. Фон Лібіг зробив для мовознавства приблизно те саме, що Лакан для психіатрії. Він вважав, що вивчення фундаментальних основ мови має значно тісніший стосунок до психології, ба навіть до метафізики, ніж до будь-якої іншої дисципліни. У цьому аспекті фон Лібіг був овіяний ореолом певної містичної слави, чим наче утверджував незбагненні традиції Відня з його антропософією Штайнера, безоднями й вершинами Майрінка та іншими окультними лицарями давно минулих часів. Отже, фон Лібіг був галантною персоною. У своїх лекціях, хоч би яким гострим було вістря дискусії, він завжди коректно відгукувався про опонентів, умів підмічати їхні сильні сторони і прославляв їх здобутки. Це повністю підкорило Стефана Лянге, на той час студента третього курсу мовознавчого відділення у Віденському університеті. Саме на цій блискучій, феноменальній лекції, після якої обертом ішла голова, Лянге почув ім'я Себастьяна Штукенгайзена. Прозвучало воно як ім'я ніяк не визначальне. То був перелік аномалій сучасного мовознавства. Розповідаючи про передній край лінгвістики, фон Лібіг, як завжди, мислив широко і глобально. Піддавши критиці вивчення піджинів і спостережне мовознавство, він сформулював декілька провокаційних тем на стику нейролінгвістики і мов штучного інтелекту. Хтось ізі студентів запитав про теорію вродженого нахилу людини до мов. Ішлося про фізіологію мозку і квантову теорію, про генетику і теорію універсальної граматики. Від такого поєднання дисциплін Стефан відчув солодкий відчай перед неозорими полями власної безграмотності. Його конспект робився дедалі менше зв'язним і з дедалі більшою кількістю перехресних посилань і знаків оклику. Врешті, пан професор торкнувся маргіналів від науки, які, тим не менше, зуміли поставити деякі фундаментальні філософські запитання лінгвістики особливо гостро. Серед інших диваків професор згадав і Себастьяна Штукенгайзена, галицького українського мовознавця німецького походження, родом із Дуклі, Лемківщина, сучасна Польща. Мабуть, щось в інтонаціях пана професора викликало схвилювання у Стефана, тож, конспектуючи, він підкреслив це ім'я подвійною лінією. І на цьому все. Потім, уже на п'ятому курсі, коли настав час задуматися над темою для докторської, Стефан мав намір іти в аспірантуру і продовжити заняття наукою, він вирішив, що авторитет фон Лібіха є достатньо вагомим, аби взятися за когось із заявлених ним маргіналів лінгвістики. Чому б не розглянути ті проблеми, які були сформульовані десь на периферії науки, якщо їх не розв'язано ще й досі? Науковий керівник схвалив його вибір. Праць Штукенгайзена професор Целян не читав, одначе неодноразово зустрічав посилання на них. З огляду на те, що тема була практично недослідженою, керунок роботи видавався цікавим як самому Лянге, так і панові професору. Лянге почав завзято досліджувати матеріали з цієї теми, і тут його підстерегло розчарування. Крім десятка посилань на праці Штукенгайзена, які згадувалися навіть у Барта і Лотмана, жодних інших матеріалів про цього вченого не траплялося. Велика австро-угорська енциклопедія давала стислу інформацію про те, що науковець народився в Галичині у 1903 році, написав дві праці з мови «Граматика деградації» й «Адамове яблуко. Досвід реконструкції. 8 зустрічей з істиною». Він марно оббивав пороги наукових бібліотек Відня, ані згадки про Штукенгайзена. Замість того, щоб, як то зазвичай бувало з Лянге, знеохотитися до обраної теми, він відчув азарт погоні чи то переслідування, адже, ступаючи на цю малозвідану територію, він ішов стопами великих. Стопами Хомського, де Сосюра, стопами фон Лібіха. Загорівшись бажанням вивчити постать Штукенгайзена, він наважився написати листа Корифеєві, який, власне, і надихнув його на ці пошуки. Відповідь була короткою. Фон Лібіг порадив вирушати до Львова і провести розвідку на місці. Отримавши грант на піврічну стипендію в Україні, Лянге відчув ні з чим не зрівнянне натхнення. В його житті, здавалося, все раптом почало сприяти поїздці. Старша сестра переїхала жити до матері, позбавивши Лянге турбот про здоров'я неньки. Його наречена, Андреа, нарешті знайшла роботу, тож була тепер зайнятою зранку до вечора. Врешті, науковий керівник схвально відгукнувся про його ініціативу на засіданні кафедри, поставивши Лянге у приклад іншим. Лянге, хоч і не вирізнявся особливою амбітністю, відчув себе на коні. Тож, спакувавши трійко саквояжів, він знайшов недорогий чартер до Львова і невдовзі по тому, одного прекрасного осіннього дня, вдихнув на повні груди сире повітря на литовищі у Скнилові. Доброю обставиною було й те, що у Львові йому посприяли друзі з кафедри германістики. В Вони допомогли з помешканням і зробили невеличке введення в історію та географію Львова. Лянге 3 роки вивчав російську, а перед від'їздом наліг іще й на українську, тож безпеку елементарного побуту міг собі забезпечити сам. Перші ж дні пошуків у центральній львівській бібліотеці імені Василя Стефаника надихнули його. Він зрозумів, що стоїть на правильному шляху. Тут слідів перебування Штукенгайзена було значно більше. Серед знахідок була справжня перлина – біографія Себастьяна Штукенгайзена, написана його другом дитинства Іваном Чиж-Вишинським. Біографія вийшла у світ вже у наш час, була видана 1992 року у Львові накладом у 300 примірників. Лянге з жадібністю накинувся на знайдений матеріал і проковтнув книгу за 4 години, проведені в читальному залі. Сказати, що Лянге став іншою людиною після цієї біографії, то, певне, було б занадто. Але щось у його серці змінилося, і змінилося, схоже, безповоротно. Лянге сидів, охоплений незрозумілою ейфорією, дивився то на скляну стелю читального залу, то на вікна, і не знав, що йому робити. Написати СМС Андреа, аби розділити своє піднесення з нею, зателефонувати науковому керівникові, чи перечитати біографію Штукенгайзена ще раз. Однак ні писати, ні телефонувати причин не було. Власне, не було чим ділитися, окрім захвату молодого науковця від того, що він натрапив на справді цікавий матеріал. Та що там? Здається, він натрапив на цілу жилу, нерозроблену жилу золота. Ого! Тільки й повторював він про себе, гортаючи сторінки біографії. Ого! Власне, нічого такого надзвичайного Стефан Лянге ще не відкрив. Відбулося перше знайомство з об'єктом його дослідження, і воно, як водиться серед людей емоційних, справило на Лянге належне враження. Отже, Себастьян Миколай Штукенгайзен народився на початку ХХ століття на Лемківщині, в селі Дукля, яке тепер уже належало Польщі. Його батьками стали відомий поміщик Християн Штукенгайзен і Анна Марія Штукенгайзен з дому Лемішка. У біографії писалося, що він був пізньою, хоч і дуже сподіваною дитиною. Християн Штукенгайзен пошлюбив юну Анну Марію, коли йому було 52. Його перша дружина померла від сухот понад 20 років тому, так і не подарувавши йому спадкоємця. Повідач розказував, що Анна Марія вразила поміщика своєю вродою й обдарованістю в царині мистецтв. Він узяв її спершу на опікунство, а далі, дотримавши всіх необхідних звичаїв, повів до шлюбу на превелику радість обох сторін. Довгоочікуваний первісток з'явився 22 лютого 1903 року на Стрітення. Розказували, що в той день одночасно йшов сніг, падав дощ і світило сонце, породжуючи кілька веселок водночас. Дитинство молодого Себастьяна минуло в достатку. У нього були нянечка, власний вчитель із музики і поезії, а також товариство місцевих хлопчиків-пастушків. Окрім сільських дітлахів, Себастьяну бавитися було ні з ким, тож батько їхній дружбі не перечив. Вже з дитинства Себастьян підкорював серця оточення своїми розвагами і словами. Про нього казали, що Господь йому язика медом помазав. Слухати його було все одно, що пити чистий мед. Він упокорював мешканців Дуклі своїми оповідками, які чув від мами, або й вигадував сам. Червонощокий, кругловидий, Себастьян привернув серця всіх, від старого до малого. Діти теж радо вітали Себастьяна і завжди охоче гралися з ним. Старший Штукенгайзен дбав про те, аби син дістав належну освіту, тож запрошував різних учителів то зі Львова, то з Кракова, аби ті навчали його танцям, живопису, історії та математиці. Християн Штукенгайзен був знаним меценатом і щирим благодійником. Так, його коштом утримувалися кілька українських аматорських театрів, народна оркестра, що давала виступи на ринку по святах, і дитяча гімназія для дітей-сиріт. Звісна річ, для власного сина, на якого довелося чекати так довго, батько приберіг найкраще. Себастьян Миколай виявився щедро обдарованою дитиною. Він вирізнявся надзвичайною пам'яттю і у віці 7 років уже знав на пам'ять усі пісні, що співали у них в околі. І любовні, і релігійні, і календарно-обрядові. Також, кажуть, він був уважним слухачем. Йому ще не сповнилося 6, а його вже знала кожна хата в Дуклі. Він наче зумисне ходив від хати до хати, аби почути побільше історій. Баби, впоравшись зі справою, садили його біля себе і розказували йому байки і казки. Все, що пам'ятали. У віці 9 років він склав 9 віршів про життя в Дуклі та записав їх у маленьку книжечку. Батько був невимовно щасливим від такого талановитого сина. Слід сказати, що вірші, хоч були написані просто та безхитрісно, підкупляли читача незаплямованістю і далебі неабиякою майстерністю. Як писав Чижвишинський, важко було читати ті рядки без сліз. Здавалося, солодке і гірке перемішалися у них так міцно, як мід і труд. І хоча труд обпікав серце, мід той одразу ж гоїв усі рани. Певно, тільки дитина може бачити світ так прозоро. 11 він вигадав новий вид сценографії, який назвав квітчастим театром, а у віці 13 років заснував власну школу мистецтв, куди ходило понад 30 дітей з Дуклі та околиць. У школі Себастьян давав лекції з живопису, поезії, музики і драматургії. При школі вони заснували самодіяльний театр «Горлиця», де підлітки ставили п'єси за творами Старицького, Гоголя, Міцкевича, а також іноземних драматургів – Гьоте і Шекспіра. Чижвишинський, свідок і учасник тих подій, писав, що театр користувався нечуваною популярністю. Подивитися на їхні вистави приїжджали люди бувало що й за кілька верст. Батько, старий Штукенгайзен, утішений успіхами сина, возив їхню театральну трупу до Львова на різдвяний виступ у театрі Руської бесіди. Як писав Чижвишинський, то був сенсаційний успіх. Люди аплодували стоячи, тричі викликали всю трупу на біс. Інтерес до філології у Себастьяна з'явився вже в гімназії. Батько відправив його у цісарсько-королівську німецьку гімназію для хлопчиків, і розлука з дорогими серцю пагорбами та краєвидами, а надто ж із товариством хлопчаків зі села, була тяжким іспитом для хлопця. На цьому моменті дружба з Чижвишинським, що був сином простого коваля, теж могла перерватися, що стало би, за словами оповідача, немислимим випробуванням. Однак із ласки Себастьянового батька, який узявся оплатити і його навчання теж, Чижвишинський відправився до Львова разом із товаришем. Як пише біограф, цей жест батька, від якого наверталися сльози на очі, зробив його довічним боржником старого Штукенгайзена. Завдяки дивовижній чуйності батькового серця було врятовано дружбу, яка, можливо, була самому Чижвишинському дорожчою за життя.
Ви слухали сторінки повісті українського письменника Любка Дереша «Дивна історія Стефана Лянге» зі збірки «Миротворець». Читав автор. Режисер програми – Оксана Петрова. Музичне оформлення – Вадима Церенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. На все добре!